Усім доброго вечора. Ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». Сьогодні у студії працюють журналісти «Громадського радіо» Андрій Сайчук та Ірина Славінська, за режисерським пультом Олена Кузнєцова і Наталія Балюх за 50 хвилин повернеться до новинної студії зі свіжими новинами від «Українського радіо». А ми починаємо. В нашій студії вже є перший гість і дуже цікава тема до обговорення – це те, що буквально стосується кожного.
Так, вітаємо нас в студії Юрія Ганищука. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Експерта з територіального управління. Ну і сьогодні говоримо про трошки, напевно, вищу тему. Хочемо підняти тему партиципації, як такої, партиципаторних бюджетів. Справа в тому, що буквально в понеділок вже завершується конкурс, зокрема в Чернігові. Я знаю, що там розподіляються невеличкі кошти. І в двох словах, партиципаторний бюджет – це коли громада сама вирішує, на що витратити гроші, наприклад, з міського. Сільського там чи ще якогось бюджету. А чому це так цікаво? Чому цілий світ здається просто схиблений сьогодні на партиципації, на партиципаторній демократії? Чому так мало чути про це в нас?
Ну, насправді, вже чути, раз розподіляють. Взагалі, це дуже невелика сума, це порядка 1%. Але сам факт того, що цей процес починає відбуватися в Україні, це свідчення того, що бюджетна реформа або бюджетна децентралізація, яку запустили минулого року, вона дала свої плоди. Тобто один із цих плодів – це з'явились лишні гроші.
Ну, а що змінилося? Чому вони з'явилися? Тобто хочеться розібратися з витоками для цього наслідку.
Ну, дивіться, до 2015 року система була вирівнювання по видатках. Ну, реально так. Скільки б ти не заробляв гроші, а по делегованих повноваженнях, в першу чергу, а це є 85% бюджету, фактично твої гроші порахував Мінфін у видатках. А от зараз тепер іде по доходах вирівнювання. А по доходах вирівнювання достатньо хитре. Чому? Тому що вирівнюється не повністю всі доходи, а з таким з люфтом певним. Тобто, якщо у вас, допустимо, порівняно із середнім показником в Україні менше, ніж 90%, вам дають 80% до того, що не вистачає до цих 90%. А якщо у вас більше, ніж 110%, то забирають половину від перебільшення. Ну, тобто, між найсильнішим і найслабшим дельта приблизно так, ну, в 2,5-3 рази, в обласних бюджетах це в 2 рази. І це дуже серйозно стимулює у роботі над своєю дохідною частиною. І з'являються не то, щоб лишні гроші, а з'являються ті надлишки, які існують понад обов'язкові видатки там, на зарплату вчителям, лікарям, там, комунальне господарство. І, звичайно, з'являється можливість певним чином поекспериментувати. Друга позиція в цій автономії бюджетній – те, що розмір оцього трансферту ви можете прорахувати уже в квітні місяці. Тобто є величезна купа часу для того, щоб уже працювати безпосередньо із бюджетними показниками. І в цьому році дуже великі суми пішли додатково на місцеві бюджети. Звичайно, це бюджети в основному міст обласного значення, це обласні бюджети.
А скільки? Це дуже великі суми. Це скільки?
Ну, очікується порядка 30 мільярдів до кінця року. Плюс.
Плюс 30 мільярдів.
Ну, реально, це відсотків 15 в плюс. Тобто це достатньо величезна сума порівняно з тим, що було в минулому році. Звичайно, там є інфляційна складова, але крім інфляційної складови, це і є і робота над своїми доходами. Ну, щоб ви розуміли, всі обласні центри, вони мають більше, ніж 110%. Uh-huh. А показник того, що в тебе реверсна дотація або в тебе вилучають, це те, що ти добре стоїш. Ну, в основному це райони бідні, яких менше. Але держава і тут подбала. Чому? Тому що такі конституційно важливі функції, як охорона здоров'я і середня освіта, підкреслюю, середня, не дошкільна, вона пускає через субвенції. Тобто, фактично, як і раніше, на споживача на душу населення. Це для того, щоб ніхто не міг кричати навіть з тих бідних знедолених, що ось мені не вистачає на зарплату там вчителям там і так далі. Ну, в нас же ж вміють шантажувати центр. І тому такий достатньо складний механізм, але він стимулюючий, цей механізм. І тому з'явилися ось додаткові гроші на те, щоб...
А звідки ці гроші беруться? Тобто, якась частина береться через зміну логіки розподілу цих бюджетів, але ви говорите про те, що ця бюджетна реформа, вона стимулює у дохідній частині міста до роботи. Що вони можуть зробити для того, щоб більше заробити свої бюджети? Звідки ці гроші беруться? Не з тумбочки?
Ні, звичайно. Це є податок на доходи фізичних осіб. Це саме той податок, який закріплено за місцевим самоврядуванням. Закріплено як? 60% за містами обласного значення і районами. Районними, точніше, бюджетами. Тому що вже не зведений бюджет, як раніше, а чисто районний. І 15% йде на обласний бюджет, плюс 10% податку на прибуток, знову ж таки, на обласний бюджет. До речі, це величезна помилка, на мій погляд. Не можна було давати на обласний бюджет податок на прибуток, тому що я, як і попереджав, з областей почнуть виводити найбільш ласі підприємства, централізувати їх на Київ, і Київ висмокче весь податок у свій бюджет, тому що він теж отримав 10%. Так і сталося, так зараз і є. Тобто обласні бюджети достатньо серйозно страждають. Але міста і районні бюджети ми врятували. І 60% – це, ну так, це дуже непогана цифра. І саме цікаве, що на цей податок можна впливати, на його сплату. Для цього достатньо побігати по підприємствах, там пригрозити і сказати одне: нас не цікавить, як ви там ховаєте свій прибуток, але зарплату плати справно. І, в принципі, воно дає свій ефект. Тому...
Знаєте, ну давайте все-таки повернемося ще до теми партиципаторних бюджетів. Ну, все-таки я, наприклад, був недавно в Польщі, дуже надихнувся прикладами. В поляків дуже багато зараз. Ну, кажете про 1%, але в цілому це не є такі малі гроші. Ну, на рівні, наприклад, там от ми були в ми були в Любляні. І там 1% – це досить значні кошти.
Та і в нас 1% – це достатньо великі кошти.
Ну, на українські гроші, по рахунку, це там йшлося про десятки, якщо десятки мільйонів гривень. Це ті мільйони, які 350 тисяч населення міста всього-навсього. Та? І це люди, які самі вирішують, на що їх витратити. Там цікава система самого голосування. Як нас має реалізовуватися? Я знаю, що багато міст вже сказали, що закладають в бюджети 16 або 17 років якийсь відсоток на використання цих коштів. В чому взагалі якби філософія цього бюджету партиципаторного, чи ще, як воно називається, громадського? Це ідея кращого менеджменту, чи швидше залучення, можливо, громади до активнішого життя?
Ну, це фактично громада починає впливати на політику міста. Тобто, зараз є певна відчуженість від влади. І, ну, загалом, навіть дуже багато хто із політиків не розуміє, що це таке місцеве самоврядування. Ну, щось таке плутається між ногами, це вважають депутати навіть Верховної Ради. Коли їм кажеш, що ось місцеве самоврядування, треба розвивати все, а вони там сепаратисти, все і так далі, і тому подібне. Ну, яскравий приклад – це голосування 31 серпня. Тобто, Жашків нагнали по повній програмі. В той же час, як єдиний спосіб врятувати країну від регіоналізації, яка йде повним ходом, це саме місцеве самоврядування. І ось коли
ми зараз скажемо
робиться,
в контексті децентралізації, да, реформи, яка...
Та, яка намічається, це, до речі, рідкісний випадок, коли президент вирішив обмежити свої повноваження і пішов на те, щоб робити цю реформу. Ну, але, зрештою, ну, коли ж ми повинні бути розумними, не тільки ж красивими. І тому, ось якщо йти ось шляхом хоча б таким, тобто залучати людей до обговорення питань, а куди б витратити гроші додатково, то тоді у людей є відчуття того, що вони брали участь, що до них прислухались. І, ну, наприклад, такі речі, як заасфальтувати двори, там, дитячі площадки, там, такого плану. Тобто це не якийсь там олігарх місцевого розливу, який роз'їжджає, яке ось, голосуйте за мене, я вам зроблю. А це люди там погуглили трошки в інтернеті, та своїх 5 чи 10 хвилин витратили на те, щоб подивитися взагалі, які пропозиції йдуть. О, так розкинули, слухай, а дійсно, а чому би ні? От, і якщо побачиш, що наступного року дійсно будуть ці площадки зроблені, тоді скажуть, що ага, це не він, це не депутат, це ми це зробили, ми проголосували, ось і воно є.
Ну,
це
потребує дуже високого рівня освіти і розуміння того, де і звідки взагалі беруться гроші на такі зміни в житті міста. Я просто згадую мій рідний під'їзд, і взагалі, ну, ця історія в багатьох під'їздах Києва і інших обласних центрів зараз на тлі місцевих виборів відбуваються, коли ходять люди і збирають підписи, там, щоб наш кандидат зробив ремонт у під'їзді, щоб кандидат відремонтував ліфт і щось таке.
Ви знаєте, я би не став недооцінювати киян. Кияни, якщо подивитися по тому, як впливає на волевиявлення, звичайно, перше місце – це знайомі. А от друге, як не дивно, інтернет. Тобто кияни, я, ну, знаю навіть по собі, от коли я балотувався в Києві, в мене було відчуття, ну як же ж так, ну там приходять 2-3 пенсіонери на зустрічі, ну що ж таке, ну це ж неможливо виграти все. Коли дійсно не попав на одну ситуацію, де там незаконна забудова, вийшли люди 40-літні, там, і, звичайно, там пізнали все. І перша фраза, яка була, нам про вас нічого не треба розказувати, ми вас вже давно прогуглили, все. Я потім почав цікавитися, як 30% рішень приймається за рахунок того, що людина пройшлася по кандидатах і витягнула повністю, що про неї сказано. І якщо людини немає в інтернеті, все, став хрест на ній. Це явно якийсь колишній рекетер, який сьогодні трошки набрав грошей і зараз пішов балотуватися. Тому що він вважає, що ось я вже можу, як це так, пацани були у Київраді, тепер би і мені не мішало би. Тому не треба недооцінювати людей, насправді вони користуються інтернетом достатньо інтенсивно. І крім того, знаєте, якщо дійсно ось участь у у виборі проєктів в рамках оцього 1%, воно покаже якийсь ефект, я вам гарантую, на наступний рік в відповідний час там половина міста буде сидіти в інтернеті і почнеться мало не аукціон. А ні, мені треба, а нам краще там і так далі. Та хлопці, на всіх же грошей не вистачить. Ну, в нас цей хакери краще попрацювали, більше лайків от дали.
Це якась така дуже цікава, якби, не знаю, симбіоз до того, що в нас зараз розвинувся дуже добре волонтерський рух, а ми звикли до того, що волонтери – це коли люди там скидаються, громади, то хоч люди ніби платять податки, ще там щось, а потім вони ще додатково, то оскільки держава там десь вкрали, там, хтось, може, податків не доплатив так само, та, і такий момент. Але потім люди ще окремо скидаються для того, щоб ще щось виправити. А виявляється, що є захищення, ті витрати є в бюджеті, вони передбачені, просто їх можна ефективніше витратити.
Просто цим треба поцікавитися і знати про те, що взагалі є цей рядок в бюджеті.
Я з вами абсолютно згідний, але якщо йдеться саме про державні, ви ж говорите про державні видатки, ну, зараз, наскільки я знаю, трошки ситуація покращилась, тому що купу волонтерів забрали у Міністерство оборони, і вони таки зуміли певним чином, ну, скажімо так, нову кров пустити у цю заскорузлу машину і контролюють все-таки потоки цих грошей. Ну, те, що я знаю від своїх рідних, а ця війна вже і моя війна особиста, тому що мій зять брав участь у цій війні, то зараз ситуація набагато краще і спорядженням. Звичайно, ніхто не відмовляється від якихось смаколиків, які привозять волонтери, але це вже не є настільки критичним, як було на початку, коли фактично за рахунок них ми зуміли зробити якийсь фронт.
Ну, скажімо, там, мене дуже вразила історія, що от люди можуть, ну, ті самі поочі, люди можуть, скажімо, сказати, нам потрібна школа. В принципі, от вони зібрали, напевно, певну кількість дітей, які там можуть цю школу, ну, тобто для них школа має бути. Якби.
Так, зібрати школу і створити. Я, до речі, пригадую...
Але дивися, це не приватна школа. Це не батьки збирають гроші. Так. Просто держава каже, окей, ви створюєте школу, ну, от вам фінансування, звичайне статистичне, середньостатистичне фінансування на цю школу маєте. І все, просто це школа, яку контролює не держава в даному випадку, а батьківський комітет. Вони приймають там директора на роботу і так далі. Але це все поки що неможливо, поки немає реформ з децентралізації, тому що у нас поки що директор школи призначається головою райдержадміністрації.
Ні, давайте розведемо трошечки ці питання. І в Польщі, і в Україні освіта – це все-таки державна справа. Тобто можуть бути додаткові певні предмети, але учбові плани мають бути такі, які затвердило Міністерство освіти.
Абсолютно.
Ви можете мати свою приватну школу, це ніхто вам не забороняє, але мінімальний курс у вас повинен бути. Абсолютно. Якщо йдеться про бюджетні кошти на школу, то давайте подивимося реалії України. Насправді шкіл у нас більш ніж достатньо. Зараз йдеться про необхідність закривати малокомплектні школи.
Так, тому що вони
тому
не є ефективними.
Вони не є ефективними.
Вони
і звичайно, що без децентралізації такі рішення неможливо приймати. Чому? Тому що дивіться, яка ситуація виходить. Ну, ось є село, так? Там 5 дітей. І побудована школа на 300 дітей.
Ага.
І фінансується з районного бюджету.
І ще вчителів, де вчитель фізкультури, ще й фізику викладає.
Ну, оптимальна ситуація. І майже всі країни Європи, яка майже, тому що я просто не знаю по всіх, але кругом, де я вивчав ці речі, то працює схема така. Маленькі ноги – маленька відстань, великі ноги – велика відстань. Тобто школа, яка є мало, ну, для маленьких дітей, там до 4 класу, це поближче до дітей, це в сільській місцевості, а далі вже шкільний автобус їх довозить. І це кругом таке є. А тепер давайте уявимо, як у нас це є. Значить, сільський голова кричить, не закриємо школу, тому що як це так, помре село, хоча село помирає не тому, що школи немає, а тому що роботи для молодих батьків немає. Не позволим і все. Ну, район каже, слухай, ну 30 тисяч гривень на учня, це при нормі 10 тисяч. Тобто фактично у нас школи, які в районному центрі, отримують 6 тисяч за рахунок цих, ну так набагато ефективніше. Але ситуація так, фінансується то із районного бюджету, а кричить сільський голова, він її не фінансує. І на всі, закиди йому, що ну так бери її і фінансуй. Він каже, так ні, не положено, і в мене грошей немає. У випадку, коли йде реформа, то громада – це як район поділити на два, ну де і накриє він. І от тоді ти самі приймаєш рішення, тому що твій же й бюджет є. І от тоді ситуація із упорядкуванням мережі, вона буде набагато кращою. Чому? Тому що все одно треба приймати політичне рішення, все одно треба говорити із людьми, все одно треба пояснювати. До речі, це не так складно. Чому? Тому що в більшості випадків батьки працюють в районному центрі. Вони беруть свою дитину і везуть туди, в школу. Угу. Чому? Тому що часи, коли ось побудував школу в селі, все, і чекаєш, коли будуть ходити діти, і коли сюди хорошого вчителя прийшлють, нема такого. Бо не вчитель до дитини, а дитина до вчителя йде. І вчитель, який собі знає ціну, він хоче, щоб і діти були підготовлені. Тому 25 дітей в класі – це оптимальна кількість дітей, яка має бути для того, щоб слабші тягнулися за кращими. І мінімум 20 вчителів має бути в школі, і мінімум 300 дітей має бути в школі. І тоді це школа, яка дійсно видає якісний продукт, тому що ну, в наш час нам потрібно випускати дітей, які можуть у цьому світі ну, мати певний успіх. На превеликий жаль, сільські діти, які вчилися у школі, де троє вчителів і кожний по 5 предметів веде, вони не мають цих перспектив.
Вони не можуть бути конкурентоздатні.
Так, вони не будуть конкурентоздатні. І це батьки розуміють. І тому питання реорганізації, воно насправді піде набагато краще, якщо якщо буде проведена реформа і центр прийняття рішень буде співпадати із центром відповідальності і центром, який має для цього ресурси. Оце три складові – повноваження, ресурси і відповідальність – мають співпасти.
І вони і фактично маємо призведуть ефект до того, що результатами тоді буде будуть користатися вже самі громади.
Вже ми заходимо зараз в іншу, ширшу тему, пропонуємо якось зробити її тему ефіру, оскільки все-таки, ну, не знаю, я сам повернувся з Польщі дуже під враженням їхньої самопроведеної реформи самоврядування. Вони самі вважають, що це єдина реформа, яка їм насправді вдалася.
До речі, це єдина реформа в Україні, яка приречена на успіх, якщо її запустити дійсно по-справжньому. А для цього треба проголосувати за Конституцію.
Дякую. Юрій Ганущак був у нас в ефірі. І зараз у нас є включення з Маріуполя.
Ні, у нас включення з Одеси, тому що нашому кореспонденту з Маріуполя ми ще не змогли додзвонитися. Іван Синіпалов зараз не може бути на зв'язку. Можемо тільки сказати, що в Маріуполі тепер дуже гаряче. Там відбувається спроба штурму типографії, що називається Приазовський робочий. Це роблять кандидати в мери і депутати, і вони, здається, заважають прийому надрукованих бюлетенів у цій типографії. Ситуацію намагаємось розібратися, тобто є публікація на сайті громадського радіо, того, що на даний момент відомо, нашого кореспондента поки що включити ми не можемо, але ми вже можемо включити нашу кореспондентку із Одеси, це Анна Снігіна. Сьогодні під Одесою сталася доволі трагічна історія з катером, але сподіваюся, що Анна нам розкаже про це більше.
Так, добрий вечір. На Одещині вчора, сьогодні затонув риболовецький катер із 36 пасажирами на борту. Мале судно вийшло пів на шосту ранку на рибалку в море. Замість 12 пасажирів, це максимальна кількість людей, на яку розрахований катер, на борту було втричі більше, враховуючи трьох членів екіпажу. Близько третього дня шторм, який розпочався ще вранці, посилився. Катер накрило хвилею в 3 метри заввишки. Людей просто позносило за борт, а судно затонуло. Частину пасажирів вдалося погрузити на надувний плот, єдиний рятувальний засіб. Він був розрахований на 14 людей. Всі його пасажири врятувалися. Ще 8 допливли до берега, до якого було не більше 300 метрів. А 18 чоловік госпіталізували, 16 з переохолодженнями, ще 2 з переламами та травмами кінцівок. Ще 12 Це чоловік затонуло одразу. Більшість з них просто отримала шок від потрапляння в холодну воду. Її температура була 10 градусів. Всі вони були рибалками, тобто мали важку екіпіровку, яка заважала виплисти на поверхню. Ще 2 загиблих рятувальники знайшли лише сьогодні вранці. Всього загинуло на даний момент 14 осіб, 22 врятували. Головну причину трагедії зараз називають невиконання вимог правил безпеки та відсутність рятувальних засобів на судні. Говорилось про те, що шукаючи 8, капітан судна давав пояснення, що було понад 40 людей на судні, але ці відомості поки що не підтвердилися. Самого капітана вже затримали, йому висунуло обвинувачення за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. Це порушення правил експлуатації водного транспорту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Дуже дякую. Ось такі новини, тривожні новини з Одеси. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була кореспондентка громадського радіо Анна Снігіна. Отже, йдеться про те, що загинуло 14 осіб внаслідок того, що затонув катер під час шторму. І все це сталося через необережність і нехтування правилами безпеки. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Це спільний проєкт журналістів громадського радіо та України. Українського радіо. Сьогодні у студії працюють журналісти Громадського радіо Андрій Сейчук та Ірина Славінська. Ми завершили розмову про партиципаторні бюджети. Цим таким складним словом називають бюджет, який передбачає можливість самої громади керувати власними коштами. І ми взагалі продовжуємо тему такого відповідального ставлення до грошей, але заходимо з іншого боку. І я, до речі, дуже рада, що ми закінчили розмову про партиципаторні бюджети згадками про школи і про те, як сама громада може брати відповідальність за те, як вони створюються, як вони працюють. У нашій студії з'явилася гостя, котра дозволить продовжити говорити про школи, але не про, власне, освіту, як про те, що стосується фінансів усередині школи, грубо кажучи, грошей, які всі українські батьки платять, купуючи різноманітні посібники, навчальні зошити та інші додаткові матеріали для навчання, які не входять у перелік тих підручників, якими забезпечує учнів українська держава. І отже, з нами у студії Галина Шиян, власниця Галинбук, це книгарня у Львові, котра дозволяє купувати всі ці посібники прозоро. І Галина зі свого боку, якщо можна так сказати, веде боротьбу зі львівськими школами за те, щоб продавати посібники без відкатів. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Напевно, щоб почати цю розмову, треба трохи розповісти, як функціонує ця схема, яким чином на продажі і на купівлі для школи додаткових навчальних матеріалів може хтось збагатитися і хто ці люди, які можуть мати з цього вигоду.
Так, ну, загалом, щоб узагальнити, питання збору грошей у школі варто поділити на два аспекти. Тобто є кошти, які збираються у фонди шкіл, і теж зараз йде суттєва робота над тим, щоб вони були прозорими. А є додаткові речі, які купуються батьками фактично для учнів, тобто до них належать якісь посібники, належить там шкільна форма, наприклад, всім відомі альбоми і планшетки, і зазвичай посередником у цих фінансових операціях є або вчитель, або хтось із адміністрації. Зрозуміло, що бізнес зі свого боку завжди дає якісь знижки, але будучи на цьому ринку фактично...
Знижки через те, що це оптова закупка.
Так, ну, тобто це абсолютно, тобто ніби з боку бізнесу немає тут нічого такого неправильного, тобто на гуртові закупівлі даються знижки, але будучи на цьому ринку ще з 98-го року і спостерігаючи за цим всім, на жаль, не можна сказати, що всі ці знижки доходять до свого кінцевого споживача, тобто до батьків і до учнів. Тобто часто вони, власне, є тим інструментом маніпуляції, якогось заохочення того, хто робить вибір, що купувати і де купувати.
І хто заробляє? Тобто, грубо кажучи, звідки беруться ці додаткові гроші, які можна покласти в кишеню? Тому що, ну, грубо кажучи, батьки збирають гроші на, не знаю, робочий зошит з якого-небудь предмету. Хтось із вчителів або із завучів береться допомогти батьківському комітету, так і каже, я знаю, де це купити, збирає гроші. Де з'являється ця маржа?
Ну, маржа є цією фактично знижкою, і проблема полягає в тому, власне, що батьки не дуже прагнуть контролювати цей процес. Тобто їм кажуть, що там вартість складає, там, наприклад, 427 гривень. І вони цих 427 гривень здають, і це є фактично фіксованою роздрібною ціною по всій Україні. Але завжди існувала така річ, як знижки, і ми фактично стали першими, хто їх повністю оприлюднив і озвучив себе на сайті. Але навіть це не стало до кінця шляхом до того, щоб батьки, власне, контролювали цей процес. Все одно вони іноді цим нехтують і не хочуть втручатися.
Ми якраз не згадували, до речі, цей приклад польського самоврядування, де загалом зараз, ну, тобто, звичайно, вони зробили повністю реформи, і зараз місцева громада має дуже великі повноваження. Але вони мають повноваження, і це вже з 90-х, наскільки я розумію. Наприклад, батьки самі можуть засновувати школи, і при чому, що це школи на державному фінансуванні, і при тому всьому, ну, і самі батьківський комітет взагалі контролює все в школі фактично, тобто, наскільки успішно працюють, наприклад, директор, якого вони наймають фактично, вони виступають, вони також контролюють і як розподіляється бюджет. Я не знаю, чи загалом українське законодавство зараз дозволяє хоча б якісь експерименти в цьому напрямку, і чи готові батьки українських дітей брати на себе таку відповідальність?
Ну, але тут не треба й теж настільки далеко. Це є просто абсолютно примітивна річ, так само, як батьки купують дітям якесь шкільне приладдя, є те, що вони купують їм для навчання. Тобто це не є якесь таке дуже sophisticated рішення, там не потрібно ніякої сильної компетенції. Власне, вчитель робить вибір, який саме підручник найкраще підходить. Але завдання батьків і батьківської громади, власне, зайнятися цим і знайти ту найвигіднішу пропозицію, яка є на ринку і яка не приховує ніяких додаткових платежів, так би мовити.
Якщо продовжити цю розмову про те, що не потрібно йти дуже далеко у справі боротьби за прозорість, вже йшлося про те, Галина Шиян, наша гостя громадської хвилі, про це сказала, що знижки, які надаються на книжки, були оприлюднені, тобто, принаймні, батьки можуть знати, порівняти та роздрібну ціну із тією, за яку можна дешевше купити навчальний посібник чи робочий зошит. Що це дало, до чого це призвело, чи зробило це, не знаю, споживачів і тих, хто це купує, більш вимогливими до того, як розпоряджаються їхніми грошима. Чи система чинить опір, чи ні?
Ну, насправді, з нашим досвідом і з нашим рівнем комунікації з усіма школами, дуже помітно, де є школи, де є абсолютно здоровий діалог між адміністрацією, батьківською громадою і між адміністрацією, батьківською громадою, а де, власне, є якась конфронтація. Тому що, наприклад, якщо стосується закупівлі, власне, цих навчальних матеріалів, то там ще часто є такий аспект, що потрібно деякі матеріали додатково купувати для користування вчителів. Це є цілком об'єктивна витрата. І, власне, там, де діалог, але це все одно менше, ніж ті суми знижок, які загалом отримуються на все замовлення. І, власне, там, де діалог здоровий і де є нормальне спілкування, там завжди і вчителі усім забезпечені, і батькам є можливість купити ці книжки дешевше. Але, на жаль, були й такі дуже прикрі випадки, коли батьки вже знаходили наш сайт і знаходили цю можливість купити зі знижкою, але на них чинили тиск і таки змушували їх купувати централізовано, причому за вищою ціною. У нас були таких декілька прикладів цього вересня.
Ну, насправді, я можу сказати, приклад. Ну, ми, наприклад, не купили підручник, забули один з англійської мови, як брали окремо просто на Петрівці. І ціна була фактично та сама, що пропонувала і школа, так що децентралізовано закуповували. От, тобто ми фактично ні. Ну, але це йшлося саме про оксфордські підручники з англійської мови. Так розумієш, що там цінова та маржа, вона не може бути високою. Так.
Ну, тобто це однозначно означає, що якщо ви один примірник купили за такою ж ціною, то зрозуміло, що на гуртове замовлення була знижка.
А про який порядок грошей, ну, сум взагалі йдеться? Наскільки це велика оборудка? Це ж, очевидно, не мільярди.
Ну, не мільярди, звичайно, хоча в масштабах країни, може, і мільярди. Тут залежить, то це, звичайно, дуже просто порахувати. Тобто середня вартість комплексу навчального зараз там між 400 і 500 гривень. Тобто, якщо мова йде про 15-20%, то це 70-100 гривень на кожному учні. Ну, а там вже наскільки велика школа і наскільки всі учні ці підручники використовують, але просто це вже далі множиться на кількість учнів. Насправді, це не є такий аж малий ресурс.
Так, а хто забирає ті гроші в кишеню в даному випадку?
Ну, по-різному буває. Тобто, якщо фактично бізнес тут як? Він ніби сторонній спостерігач. Та? Ми розрахували зі знижкою, але ми знаємо, що батьки здавали повну вартість. Ну, тобто, тут вже треба робити висновок самостійно, куди ті гроші могли подітися. Тобто, якщо видно, там, наприклад, що за них не куплене якесь додаткове обладнання в кабінети, або якісь додаткові навчальні матеріали там для бібліотеки, що іноді буває, але здебільшого вони, так би мовити, розчиняються десь там по дорозі.
Хто і як це міг би контролювати, якщо намалювати якусь таку покрокову інструкцію?
Ну, ми, власне, намагалися малювати таку покрокову інструкцію для батьків. Тобто це насправді все дуже елементарно просто. Перший важливий крок, який кожна мама і тато мають зробити на зборах, коли їм сказали, що їм потрібно на підручник з іноземної мови здати якусь певну суму, вони в першу чергу мають запитати, що це за підручник, якого видавництва і як він називається. Тому що це насправді теж досить такий хитрий інструмент маніпуляції, тому що підручників насправді на ринку є багато, і на кожен клас можна запропонувати там 5-7 варіантів. І відповідно, батьки це сприймають просто як англійська для 7 класу, з мене книжка, на якій там намальована ракета, не знаю. І вони не знають назви, відповідно, вони не можуть перевірити ціни цієї книжки. Тобто перше, що кожна мама має зробити, читати це, перепитати, як цей підручник називається. Потім просто піти і загуглити цей підручник і подивитися, яка його вартість і чи є можливість його купити дешевше, ніж за тою ціною, яку йому озвучили на батьківських зборах. Якщо така можливість є, то прийти до колективу і на наступних зборах про це сказати і спробувати організувати цю закупівлю самостійно.
Тут ми зробимо невелику паузу. Нагадаю, що у студії громадської хвилі Галина Шия ми говоримо про те, хто, як і скільки заробляє на продажах навчальних посібників. Після технічної паузи повернемося до ефіру. Повертаємося до студії громадської хвилі. Я нагадаю, що це спільний проект журналістів громадського радіо та українського радіо. У студії сьогодні працюють журналісти громадського радіо Андрій Сейчук та Ірина Славінська. За режисерським пультом Олена Кузнєцова. І ми продовжуємо розмову із Галиною Шиян, котра розповідає, хто і як, і скільки заробляє на купівлях додаткових навчальних матеріалів, всіх цих робочих зошитів, посібників та інших речей. І йдеться про те, як батьки, зокрема, можуть контролювати цей процес і убезпечити себе від переплати. Я попрошу, можливо, нагадати, про яку суму йдеться. Ну, грубо кажучи, якщо йдеться про одного учня однієї школи, скільки на одному учні можна наварити на таких оборотках?
Ну, заощадження, скажімо, або наварити, або батьки можуть заощадити від 50 до 100 гривень. Ну, тобто це приблизно, в середньому можна вважати 15%, це така дуже середня ставка загальна.
Від закупівлі тих додаткових підручників, так званих.
Підручника.
Ну, насправді, деякі там підручники досі залишаються ж безкоштовними, я ж нічого не плутаю.
Так, ну це підручники, які друкує держава, ці стандартні, які роздаються через бібліотеки шкіл, але, наскільки я розумію ситуацію, зараз цих підручників не вистачає на всіх, їх немає потрібної кількості, і з певних предметів батьки мусять їх докуповувати.
Ну, а вчителі, я знаю, що завжди нарікають на якість цих підручників, що вони є.
Ну, що стосується іноземних мов, то так. Тобто, безперечно, що це теж є взагалі найперший крок, це рішення батьків погодитись купувати ці підручники за власним коштом, це зазначено у всіх міністерських листах, що не дозволяється до використання як основні, якщо батьки згідні їх купувати власним коштом. Це дуже важливий аргумент. Ну, але вже після того, як вони погодилися, то вони ще мають не полінуватися і проконтролювати, чи це зроблено за найнижчою можливою ціною.
Що робити, наприклад, там батьківському комітету, який встановив, що та школа нагріла нас всіх, там, не знаю, на яку там суму, 30 учнів в класі, на 3 тисячі гривень при закупівлі, наприклад, підручників, які там, ну, наприклад, забрала собі, там, не знаю, викладає вчителька англійської мови в даному випадку, там санкції директора, без санкції директора, як їм діяти, розсваритися з тією вчителькою, з її невеличкою зарплатою, віддати її під суд і посадити, і щоб не забрали ще квартиру маленьких дітей. Словом, що робити?
Ну, що це за велика кара на 3 тисячі гривень, Андрію.
Ну, ти знаєш.
Ні, ну, я насправді думаю, що заднім числом тут аж так дуже...
Ми зараз боремося з корупцією. Боромськотна, в Генпрокуратурі, так що серйозні речі. Треба починати з чогось.
Ні, насправді, якщо чесно, то я все одно переконана, що дрібна корупція, вона не менш шкідлива, ніж крупна, тому що вона деморалізує все суспільство потрошки.
Але... І вона деморалізує навіть дітей, от що дуже погано, тому що діти ж теж в курсі всього цього.
Звичайно, там вже після якогось там 5-6 класу. От, але власне, що, ну, якщо так піти якимось компромісним шляхом, так би мовити, то там так би після бою вже кулаками махати аж не так варто, але просто варто про це знати на наступний рік, тому що підручники купуються щороку. Просто вже наступного року не полінуватися і прикласти зусиль до того, щоб самим цим зайнятися, і вже щоб ніхто нікого не нагрів.
Я щойно подумала, що це також ще й питання довіри. Тобто, грубо кажучи, якщо хтось із батьків із батьківського комітету каже, тепер будемо книжки закуповувати самостійно і шукати знижки, то наскільки є велика ймовірність того, що інші батьки, взагалі, ну, інші учасники цього процесу будуть довіряти і не думатимуть, що начальник батьківського комітету кладе собі гроші в кишені.
Ні, ну, власне, що тут бачите, тут в тому вся і справа, що має бути, ну, ми навіть колись таку розробляли агітку там, що має бути як мінімум там троє відповідальних батьків. Це, безперечно, мають бути якісь інструменти контролю. Тобто одна мама загуглила, друга загуглила, третя загуглила, і в результаті знайшли те, що найдешевше. От, але те, що зараз ще раз хочу наголосити стосовно довіри, це, власне, правильність діалогу так само із вчителями, і з адміністрацією. Бо такі приклади в нас теж є, коли адміністрація сама нас запрошувала на батьківські збори, де ми теж казали, що наша пропозиція не є єдиною на ринку, можете пошукати, якщо ви знайдете краще, то будь ласка. І тоді тоді вони так само з свого боку просять батьківську громаду, що їм ще там потрібно докупити якісь там, скажімо, аудіодиски чи карточки методичні.
Ми мусимо зробити ще одну технічну паузу. Нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». З нами у студії Галина Шиян. Ми говоримо про те, хто, як і скільки заробляє на нечесних придбаннях підручників і посібників для шкіл. Повертаємося до студії «Громадської хвилі». Це спільний проєкт «Громадського радіо» та «Українського радіо». У студії сьогодні працюють журналісти «Громадського радіо» Андрій Зайчук та Ірина Славінська. І з нами у студії Галина Шиян. Ми продовжуємо розмову про те, як функціонує такий корупційний вимір придбання шкільних навчальних посібників, робочих зошитів та інших додаткових матеріалів, які можуть придатися до навчання поруч із підручниками. І, напевно, я задам таке запитання людини, в якої немає дітей шкільного віку. Взагалі, як багато таких книжок купують українські школярі чи допак батьки українських школярів?
Ну, насправді, ну, що стосується спецшкіл, там з поглибленим вивченням англійської, німецької чи французької мови, то їм взагалі нікуди діватися. Тобто там кожен учень мусить купити такий підручник. Що стосується шкіл звичайних, все одно, за нашою статистикою, навіть найпростіші школи у таких містах, як Львів, не масово, не усі діти, але вибірково деякі класи, де батьки зацікавлені у вивченні англійської там чи німецької, купують ці книжки. Навіть і так само купують в селах. Ну, звичайно, що в селах там все і простіше, тому що там вчителі зацікавлені, щоб ті книжки якнайдешевше дітям дістались, тому там вже особливих маніпуляцій немає. Але купують, ну, фактично масово. Тобто можна вважати, що в більшості шкіл України вчаться за автентичними підручниками в тій чи іншій мірі.
Йдеться тільки про іноземні мовопідручники, тобто і чи можуть бути, ну, зрештою, ну, чи беруть також підручники із інших предметів?
Ну, я не знаю, просто це не є наша спеціалізація. Так, ми, власне, тільки займаємося підручниками з іноземних мов і тільки імпортованими, тільки автентичними. Угу. Але, безперечно, докуповують підручники з інших предметів, але я не дуже орієнтуюся в ситуації, щоб сказати, наскільки поширено.
Ми колись, пам'ятаєш, може, була історія з корупційними складовими на вищих рівнях, там, коли йдеться про саме держзамовлення вже на підручники, там йдеться теж про, ну, там йдеться про величезні, звичайно, суми. Цікаво, як
зараз. А ще дуже цікавий вимір, якщо говорити про вищу освіту, про бібліотеки в вищих навчальних закладах, там з одного боку є держзамовлення, пов'язане з підручниками, а з іншого боку є така прекрасна тема, як наповнення університетських бібліотек. І вони, невідмінно від бібліотек державних, там, районних чи якихось інших, закуповують книжки самостійно. У них є певна автономія, що також відкриває ресурс для зловживань, коли бібліотека одного університету може закуповувати книжки лише одного видавництва. І такі випадки є, їх, ну, довести доволі складно, тому що це автономія університету, він може вибирати сам, які книжки купувати, але була, ну, не одна публікація така, речі, зі знаком запитання, чи немає там якоїсь проблеми, і, можливо, проблеми справді є.
Ну, та тут є корупційна тоді складова, навіть тоді, якщо йдеться не про якусь маржу, але тоді йдеться про нечесну конкуренцію щодо інших видавництв, очевидно, або інших, ну, дистриб'юторів.
Ну, і з підручниками з іноземних мов ще так само доволі сумно те, що де гроші то з держбюджету витрачаються на те, щоб друкувалися ті підручники, які за держзамовленням, але часто їх не використовують, якщо батьки мають змогу купити автентичні. То це теж фактично.
Ну, мені, я не знаю, я просто підозрюю, що якщо би там дозволялося, умовно кажучи, мати альтернативні підручники, скажімо, з історії або з літератури, наприклад. Є зарубіжна література, це те, що я погортав зараз, 7 клас. Там, наприклад, там є «Тихий Дон» Шолохова. Навіть я не читав вже «Тихий Дон» Шолохова.
Я теж не читала «Тихий Дон» Шолохова.
Вже можна було його не читати. А моя дитина, в принципі, є в шкільній програмі «Тихий Дон» Шолохова.
До речі, цікаво, як це пов'язується з декомунізацією.
Сталінський той лауреат, сталінської премії великої і так далі. Шолохов. Може, він і непоганий письменник, я не знаю, чесно кажучи. Але я не хочу, щоб моя дитина це вивчала з зарубіжної літератури. Хай краще у неї буде більше Шекспіра. Наприклад, ну, для 7 класу я не знаю, що там ще би підходило. Ну, точно не Шолохов. Так що якби була можливість, наприклад, з підручниками з зарубіжної літератури, якби можна було б брати якісь альтернативні, я думаю, батьки би тільки так само здавали б гроші. І...
Але це, до речі, так само, як в історії, в нашій попередній розмові із паном Ганищаком, коли ми говорили про контроль над місцевими бюджетами, про те, що для цього потрібна інтенція також самої громади, так, яка має захотіти взагалі цим опікуватися. І це корелює з тим, про що говорить ця Галина, так, батьки теж мають бути зацікавлені, мають бути небайдужі мами чи тати, які будуть гуглити і порівнювати ціни. З підручниками чи програмами, якщо ми хочемо їх замінити, також потрібна бути ця небайдужість. Тобто мають бути батьки, не один Андрій Сайчук, а ще декілька таких самих буйних, кому не подобається, що діти вивчають певний текст у програмі, комусь має бути, в принципі, небайдуже.
Я самий малоактивний насправді батько на батьківських зборах, дуже рідко з'являюся. Є така проблема, справді, ще з довірою там, тому що, не знаю, в скандинавських країнах, наприклад, там понад 90% населення, вони довіряють людям на вулиці. Ну, як з тими відомим експериментом, коли людині ніби ставало погано, і ніхто не підходив там в Росії чи де там. От в Польщі, я знаю, така історія, що в них 14% тільки поляків довіряють будь-кому, крім своїх найближчих рідних. Я не знаю статистику в Україні, думаю, теж вона не дуже є добра.
А можливо, емпіричний досвід Галини Шиян може трохи це розкрити. Я маю на увазі, коли йдеться про гроші, так, щось таке найближче до кишені і до тіла, наприклад, там про гроші, коли йдеться про купівлю книжок для шкіл, батьками для своїх дітей, що можна констатувати, як ця система працює, довіри чи недовіри учасників цього ринку один до одного.
Насправді сум всієї ситуації, я думаю, що він стосується не лише підручників, закупівель, а багато чого у нашому суспільстві, що люди всі все знають, всі все розуміють, але всі вважають зайвим втручатися, тому що вони не хочуть там якихось наслідків, особливо коли це стосується дітей. І тому були в нас і такі випадки, коли знаходилась одна, як ти кажеш, буйна мама, а решта мам там її цитькали, казали, та ладно, вже там, що цим тих пару гривень, вже не будемо
створювати. Що це, вчительки, то зарплата, так. Майте Бога в серці.
Так, і так кожному вчителю по 50 гривень, якщо предметів у школі, наприклад, 10, то це вже тещонка.
Ну, ти знаєш, знову ж таки, з тим самим поляками. Ну, я просто приїхав тільки з Польщі, там тиждень був. В них, наприклад, от вони побороли корупцію повністю в системі медичній. Вона, корупції якби нема. Ніхто більше не платить цим ніякої тої мзди, коли приходить до лікаря. Але при тому вони вирішили з популістських міркувань залишити безоплатну медицину для всіх. До чого це призвело? Люди йдуть там до, як там, отоларинголога, треба вистояти чергу, наприклад, 7-8 місяців. Людина, наприклад, людина запалення легенів, а вона, її лікують, там людей лікують, тільки якщо людина потрапляє по невідкладній допомозі. Інакше треба стояти дуже довго в черзі.
Я теж на ситуації, коли приїжджали оперуватися в Україну, там за гроші до лікарів домовлялись, тому що в Польщі треба було чекати
це,
там півроку.
Це нереально. І ти йдеш або в дуже дорогу приватну клініку, або ти мусиш, ти не можеш прийти там лікарю і сказати, там 100 злотих, там, давайте порішаємо. Ні, так не вийде.
Можна не їздити в Польщу. Що я пригадую останній випадок, коли у мене пропав голос, і я не могла потрапити до Лора, тому що в нього був прийомний день, коли він приймав чорнобильців. А якщо в тебе пропав голос, ангіна, температура і все інше, то вибачай.
Ні, моя промова насправді була не на захист корупції, як ви розумієте. Я лише хочу сказати, що в країні, коли немає системи, яка працює, то це означає, що корупція просто виконує цю функцію такого мастила, щоб ржаві ці коліщата хоч якось крутилися. Потрібна реформа. Насамперед, постійно повертаємося до реформи самоврядування. Віддати владу на місця, дати більше можливостей вирішувати громаді, і це...
І ще мені здається, що дуже важливо, власне, піднімати громадську свідомість в тому сенсі, що, типу, і 50, і 100 гривень, все одно це страшно. Це не йдеться про те, наскільки це велика сума. Це йдеться про те, що це системність, що це деморалізація і так далі. Тобто, все одно це теж важливо.
Копійка гривню береже, каже відома приказка. Здається, про це, зокрема, і не тільки про це, ми говорили з Галиною Шиян. У нашій розмові йшлося про купівлю додаткових навчальних посібників для шкіл з різних предметів, про те, що на цьому хтось може непогано зробити у виділці між 50 і 100 гривень. І, можливо, десь 50 там, 50 сям, і може набігти велика сума. Тому батькам, як радить Галина Шиян, є сенс контролювати, які книжки і за які гроші гроші і за які знижки за гуртові закупівлі купують школи. Можливо, це дозволить трохи поберегти сімейний бюджет і водночас не нашкодити якості навчання, принаймні забезпечити всі потрібні навчальні додаткові посібники. На цій ноті громадська хвиля завершує першу годину свого мовлення. Після новин від Українського радіо, які подасть Наталія Балюх, ми повернемося до студії громадської хвилі і продовжимо говорити на дражливі, цікаві теми. І попереду розмова про чи контра, за чи проти легалізацію проституції в Україні. Слухайте, думайте.